no šīs nedēļas mūsu zonā, tur, kur strādā klīners, tas ir centra zona, Latgales priekšpilsēta un Kurzemes priekšpilsēta, no šīs te nedēļas svētdienās rīkos tādas tīrmājas dienas, kur iedzīvotāji varēs pie sevis iekšpagalmos atbrīvoties no elektrotehnikas un tekstila atkritumiem. Tātad mēs šonadēļ sākam 4. jūnijā, pirmais izbraukums būs Daugavgrīvā, ir 8 punkti, kur mēs atradīsimies katrā punktā pa vienai stundai, un iedzīvotāji šo te nolietoto elektrotehniku vai šo tekstila atkritumus varēs mums nodot īpaši aprīkotos furgonos.